كورسارا في البحراتان. Mediterran raħti taqlubija rebħie tudbatija fl-avventuri tal-bahara kursara fostomad birta mati li rari għataw album jitqabdu biex ikaxkru nisum ħazen lejnardu. Għalda buħran sellem semija kolla tana ta' din is-sensila partikulari kursara fl-ibħratana u nilqakom għal din l-edizzjoni li l-lum tlaqana ma' personaċ ġdijt, ma' studjus ġdijt li ukoll hija taħares lejn l-għunet zminijiet meta' l-korso kien popolari ħafna. U it-tieni qegħdin inħarsu u dejjem nimlew dak il-kwadru kbir billi nistudjaw ftit iktar illum il-kavalleri infushom, speċjalment dawk li l-baħar għalihom id-baħħir kien parti minn karriera, kien parti minn vokazzjoni, kien parti anki ta' riskju kbir, imma fl-aħħar mill-aħħar kien parti wkoll ta' dħul finanzjarju li seta' jagħmilhom sinjuri jekk mhux meta kienu żgħażagħ imma lejn tmiem. Il-ħajja tagħhom li kif nafu kollha bħal tipo Romegas, La Valette li kienu kursara gwappi, kollha naħseb spiċċaw tajjeb anki finanzjarjament. Ħsan ħarsu wkoll lejn il-novizzjat tal-ordni, kif l-ordni kienet iddaħħal tinfilza lill-istess korso bħala parti min-novizzjat ta' kull kavallir żagħżugħ li għadu ħajibda l-vokazzjoni tiegħu il-ħajja tiegħu fiħda l-ordni. Se naraw ukoll xi metodi ta' dak iż-żmien li kienu jorbtu xi ftit jew wis mal-Inkwiżizzjoni. Se nitkellmu fuq anki xi avviżi li ħarġet l-istess ordni biex tgħin lil dak li jkun waqt li huwa qed jgħix il-vokazzjoni tiegħu. Ftakru li l-vokazzjoni tal-kavalliri f'Malta kienet tinkludi l-ġlieda qaddisa l-ġihad biex ngħidula hekk kontra l-infidil, kontra l-Muslim. U għalkemm illum niskantaw biha bħal ma ngħidu dejjem, imma di kienet parti ma ngħidux ossessiva, imma kienet parti li fiha brillaw ħafna il-kavalieri li kienu Malti, Malta u naħseb il-Malti ikkupjaw. U ġvera, wieħed mingħajr ma jrid jekk isegwi l-eżempju kien li ngħidu l-Kaxkar, ħafna Maltin rabbow ċerta stoffa. Kważi qed nibża nuża l-kelma mibeda lejn l-infidil u għalhekk wieħed ma jiskantax b'ċertu preġudizzji forsi li għandna llum il-ġurnata jew inkella anki tradizzjonalment kemm ir-reliġjon xi kultant tidher iktar xi ħaġa materjali forsi esterna milli spiritwali kif nafu li hija l-kultura ta' ċerti pajjiżi fejn iħarsu lejn reliġjon differenti milli nħarsu aħna. Dawna kollha jitolbu studju għalihom, imma m'hemmx dubju li l-festi tagħna pereżempju esterni tas-sajf b'dak it-tiżjin kbir isu ġej xi grammastru biex jara r-raħal jew il-belt li għadek kemm żejjint b'enfasi sabiħa, ma rridux noffendu l-artiġjanat vera sabiħ li joħorġu jipproduċu dawna l-qdiet għal-għadunuri u bliskuża tal-qaddis. Imma mill-banda l-oħra, issek minn arma trid taddif daw l-irħula ħadd wara ħadd u tibda tajt daw ishom qed jistennew ġej il-grammastru biex jimpressjonawh kemm barokkalment jafu jżejnu. U saħan sitra naraw li ħafna minnhom jagħmlu statwi bil-grammastru fihom, bil-kavalleri jew b'Malta tirrappreżenta lil Malta hemm dan is-sens nazzjonali ta' kontra l-għadu, ta' kontra it-toro, ta' kontra minn mhux magħna fir-reliġjon. Ġifieri naħseb li daw saru u jibqgħu jsiru daw l-istudju jalla jsiru iżjed. Se nitkellmu wkoll ma' Emmanuel Buttigieġ, dik huwa l-personaġġ li għandna mistieden din id-darba dwar bravuri li jagħmlu l-kavalleri permezz tal-baħar. Ġifieri se nibqgħu fuq il-baħar, se nibqgħu fuq il-kavalleri u l-korso ma nistgħux nifirduh. Imma qabel ma nidħol iżjed f'dawna s-suġġett u ma' dan il-mistieden, forsi ta' min qabel ma' nitlaq din informazzjoni introduttorja, ngħid li Emmanuel Buttigieġ qed jistudja l-PhD ġewwa l-Università ta' Cambridge, sibnih bit-telefon u għalhekk oġbu aċċetta li jiena nċempillu mill-istudja u nintervistah. Ma bil-banda l-oħra jiena sirt naf bih ngħid il-verità mill-internet l-ewwel. Dana kiteb fost affarijiet oħra għandu ktiba sabiħa ferm Church Bells and Street Fighting. Birk Kara and Don Johannes Matteo Camilleri 1545-1557. Dik ġbidli l-attenzjoni. Ġbidli l-attenzjoni fuq il-mod kif u koll xtrajt ktiba oħra minn fuq l-internet kif huwa ħares lejn it-tfal u żgħażagħ fi żmien il-kavallirja. Daw iż-żgħażagħ u t-tfal speċjalment is-subien kellhom parti sostanzjali l-aktar fil-korsu. U anki interessanti kienet preżentazzjoni oħra tiegħu fis-Sakra Milizzja tal-2005 il-numru 4 The Land, the Sea and the Eight-Pointed Cross Economy and Material Life in Mid-16th Century Malta. Imma forsi il-diskors tagħna li ħajibda fil-programm tal-lum se jikkonċentra aktar dwar anki s-suġġett li huwa interessa jew ir-riċerka li ġabar biex seta jiġi f'pożizzjoni li jagħmel il-PhD. PhD ovvjament se tkun oriġinali u tiġi ppreżentata lill-università m'għaddumx. Imma qabel ma niġu issa żgur li ħaniġu għal xi ħaġa oħra, se nimxu għal dik il-parti li kat Limma Mo taqralna. Din id-darba fittixt ftit informazzjoni fuq il-kursar Malti fuq il-baħar. Tkellimna fuq il-Misilmin l-aħħar darba, tkellimna fuq l-Alġerija b'mod speċjali. Il-Malti kif kien iħejji ruħu biex imur fil-korso? Il-Malti kif kien ibaħħar? X'kien joġbu u ma joġbux? X'kien jagħżel li jagħmel? Kim kien ikun hemm kru ċorma fuq dawna l-imriekeb? Ġifieri qegħdin nitkellmu fuq għad-diefa, qegħdin nitkellmu fuq Maltin li ħadu sem u anki forsi wieħed jgħid fuq l-dewwa tagħhom għax ma tistax titkellem fuq naħa mingħajr ma tmur in-naħa l-oħra wkoll. Imma prinċipalment se nisimgħu issa minnu fih fuq il-kursar Malti fuq il-baħar.
Sara Maltin kisbu fama sostanzjali fil-Mediterran tant li bosta kienu dawk il-Misilmin fuq il-baħar li kienu jibżgħu minnhom. Ngħidu għabla tlaqliq, din ma kienitx fama mistħajla jew imwielda mill-fama tal-biża, kienet fama mistħoqqa. Il-Maltin kienu tajbin ferm għall-isparar, mhux biss għax kienu armati sa snienhom fl-artillerija, issa wkoll għax kienu miraturi mill-aqwa. Minħabba dan insibu li l-imrikeb Maltin kienu witqal minn dawk tat-torok. Dawn tal-aħħar kienu jenfasizzaw il-ħeffa biex jaħbtu għall-insara fl-ħeħħa ta' berqa u jaħarbu malajr minn fuq il-post. Il-vaxxelli jew in-navi kif spiss kienu jirreferu għalihom kienu jaħdmu b'sistema mħalta bejn qluħ u qdif. Biżmien il-qdif kien sar importanti ferm, tant li kien iżid l-aspett tal-ħeffa f'kull kondizzjoni tat-tempu l-baħar. Fil-korso kienu jeżistu żewġ tipi ta' liċenzji. Waħda fil-qosor, normalment ta' 6 xhur, għal min ibaħħar fil-qrib, l-aktar barbarija, u l-oħra fit-tul ngħidu aħna sena, għal min isalpa lejn il-vant. Dawn tal-aħħar ftit ftit bdew jingħataw għal 5 snin. Galeotti, brigantini u frigati kienu tajbin fil-qrib ta' Malta biex wara l-ħbit il-priża tinġib malajr f'pajjiżna. Għalbot kienu aktar jintażlu b'ċejjeċ tal-qluħ. Meta l-ħbit isir fl-ibħra qrib, il-qaddiefa kellhom ħeffa kbira jitfaċċaw għall-arrieda u jgħibu bla telf ta' żmien. Meta kienet tintrama karwana fit-tul lejn il-vant, aktar konna nsibu merkeb bil-qluħ. Dan ta' spiss kienu kollu miegħu merkeb ieħor bil-qaddiefa biex jgħin fil-ħbit. Insibu per eżempju li fl-1708 il-Gran Mastru rifjuta lill-Pawlu Kutajjar, kaptan ta' Tartana, li jużaw kol fil-lukka għalla volja dan wiet li Tartana ma kienet qatt se tafdal iż-żajra waħida. F'dawn iż-żminijiet Malta bdiet ukoll issir magħrufa għal bini tal-vapuri tal-korso. Henri Tonge jgħidilna li f'pajjiżna ġiet farata brigantina bi 23 qaddief. Din il-brigantina ġiet imbierka minn żewġ patrijiet li skont dan l-Osservatur niżlu għar kubtehom jitolbu għal nofsija. Fitberik ma naqas intendi t-tixrid tal-ilman birek mal-brigantina kolla. Din il-brigantina kienet waħda minn ħamsa li kellhom ibaħruq rib-barbarija biex jaqdu d-doveri tal-Corso fl-Ipratana. Kien hemm ukoll imrikeb oħra, mhux biss dawk maqbuda u mdawra l-użu tal-Maltin bil-bandiera tal-Kavallieri, iżda wkoll qatt ġmielu ta' bċejja oħra tal-baħar maħduma Franza. Fl-1730 insibu xieda għand l-Inkwiżitur tal-Birgu fuq 6 imrikeb tal-Corso itajru l-bandiera Toskana li nsertaw fil-port. Tnejn minnhom kienu ta' oriġini torka, maqbuda u mdawra biex ibaħru fil-Corso Nisrani. Fil-waqt li l-erba l-oħra inħadmu apposta għall-Corso fit-Tarzna Maltija u l-Isla. L-isprunara bil-qdief u x-xebek bil-qluħ kienu żewġ eżempji oħra ta' mrikeb tal-Corso f'dawn iż-żminijiet tal-aħħar ta' oriġini Musulmana. Diversi dokumenti juruna li ċerti vaxxelli kellhom fuqhom mal-mitruħ, ġieli anke 200. Minn xieda tal-1669 jidher li dawn ix-xwieni kienu armati b'kanuni fosthom xi wħud iduru l fejn tridhom bla xkiel. Fost grupp ta' 15-il biċċa insibu li l-akbar vaxxell kellu 35 kanun, fil-maġġoranza kien ikollhom 10 jew 20 kanun. Meta l-kaptan kien japplika l-Corso, kien jagħti informazzjoni preċiża fuq l-armar. Ek fl-1704 nsibu l-kaptan Vittorio Corbelli ta' Santissimo Crocefisso japplika l-dan ix-xogħol armat b'14 il-kanun, 20 kanun mobli ta' kontrannis, mit-tarma tan-nar tal-idejn u kollezzjoni orribli ta' xwabel u sjuf kif ukoll taħlita ta' armi oħra tal-idejn, bħalma il-mazza, id-debbuż u l-ħatar. L-applikazzjonijiet kienu wkoll jiġdu l-atta ċ-ċorma. Fl-1708 fuq la Ġerusalemme, il-lista tan-nies impjegati abbord kienet tinkludi 15-il fizzjal u 175 baħri. Is-San Paolo li ngħatat liċenzja l-ħames snin minn Malta fl-1726 kellha 140 ruħ. Maltin mhux biss kienu qalbenin meta jiltaqgħu Magħdu tamparhom, iżda wkoll f'sitwazzjonijiet fejn kienu f'minoranza. Skont Peter Earl insibu li fl-1631 kursar fuq tartana armata pjuttost ħafif b'disejn baħri u ftit kanuni ġie attakkat bl-ikreħ ċipru minn 8 galeri tal-Bej ta' Rodi. Iddefenda ruħu għal 10 sigħat, uża l-vantaġġ tal-għoli tat-tartana biex iwadda fil-bombi tal-idejn fuq l-għadu u fl-aħħar ġiel lit-torok jirtiraw. Hawn ta' min isemmi wkoll il-bravura tal-kavallier Docancourt li ġieli semmejni għall-kuraġġ tiegħu. Fl-1765 bħala kaptan fuq vaxxell b'saħħtu ta' 40 kanun inħasad b'nasba fil-Porta Delfino fi Kjos mill-armada torka magħmula minn 33 galera waqt li dawn kienu sejrin jiġġieldu lill-Venezjani fi Kreta. It-torok irnexxielhom iniżlu n-nies l-art biex jaqbdu lill-kaptan, kavallier ta' Malta, u l-kursara Maltin. Bejn in-nar tal-art u l-kanuni tal-galeri. Fiftitħin il-Maltin soffrew mit-kissir tal-arbli u tqattih tal-qluħ, u xita ta' 150 balla ġew sparati mill-kanuni misilmin. Madan kollu baġeb u kuraġġ kbir, Occhencourt u l-Maltin, bl-ilma diħel taħtom, irnexxielhom irreġġgħu lill-armata torka lura, wara li tilfet bosta nies. B'xorta ħażina dan il-qalbini kellu jiltaqa' ma' Tmim Kiefer meta nqabad ftit wara f'maltempata kbira fuq il-baħar li għarqet lilu flimkien ma' ċorma ta' 170 ruħ fosthom bosta kursara Maltin. Del Pozzo jitħassru iżda jfaħru li ma ntrebaħx mill-għadu. Il-Maltin kellhom kapaċitajiet kbar ukoll bħala l-sira. Flimkien ma' baħħara oħra Ewropej kienu kapaċi jmexxu l-imrikeb tal-għadu. L-Ottomani mhux dejjem kienu jsibu nies tas-sena daqs il-Maltin u nsara oħra. Ħafna min-navigar kien isir minn kaptani Griegi, aktarx provinċjali li kienu jaħdmu f'kundizzjonijiet żvantaġġjużi. Bosta drabi kienu jispiċċaw qabdu assistenti torok miġbura mit-toroq tal-imperu bl-anqas esperjenza possibbli. Fuq il-kanuni, t-torok lanqas ma kienu tajba daqs il-kursara Maltin. il-kanuni ma kienux dejjem fl-aqwa kondizjoni u għalhekk id-difetti kienu jitfaċċaw waqt il-ħbit. Tneħħi xi renegat bħall-ammiral mezzo morte ma kienu xaħabtuha mas-sena, kuraġġ u manuvrar tal-kursar Malti.
Għemmek nħallu dak it-tarif interessanti fuq il-Maltin kursara u l-għadu, sintendi. Unġu għall-intervista li tkellimt fit-tul dwara fil-bidu tal-programm, fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieg li qed jistudja il-PhD wasallej l-aħħar ġew l-Università ta' Cambridge l-Ingilterra u s-suġġett huwa kif għad fil-bidu il-kavalliri u ħafna ħwejjeġ marbuti mad-baħħir tal-kavalliri. Naddu nisimgħuha minnu fih. Kif għafżajna ktar kmini fil-programm, illum għandna pjaċir li nintervistaw persuna li għadha żagħżugħa fl-età, Emmanuel Buttigieg, jinsab fl-aħħar fażi tal-PhD ġewwa l-Università ta' Cambridge l-Ingilterra fej qed jistudja s'intendi l-istorja la jinteressa lilna u kellna l-pjaċir u l-okkażjoni li nabduħ telefonikament minn Malta ftit tal-ġranet ilu biex inkunu nistgħu nikkomunikaw miegħu u nagħmlu ftit domandaj. Id-domandi li għandna huma pjuttost domandi li għandhom x'jaqsmu żgur fuq il-korso, imma fl-isfond wiesa' tiegħu minħabba li s-suġġett partikulari kif se jgħidilna minn hawn ftit ieħor Emmanuel huwa suġġett marbut ħafna mal-kavallieri li nafu li kienu parti minn ħajjithom jaħdmu u jagħtu l-kontribut tagħhom fil-korso. Mela insellimlek Emmanuel u l-ewwel waħda mill-mistoqsijiet il-kbar li nixtieq nagħmel hija mistoqsija li żgur titlob ftit tarif dwarek. Inti għadek żagħżugħ kif bdejt tistudja? U fejna fina fil-level tas-sekondarja diġà kont indirizzat lejn l-istorja din ħobb insaqsija lil min jiġi l-ewwel darba hawnhekk.
Mela, bħal ħafna naħseb bdejt l-iskola sekondarja l-ewwel fejn kelli għallim li ispirani għall-suġġett u xtaqt nagħmlu bħala u level però ta' dak iż-żmien ma kienx hemm disponibilità u għalhom ma stajx nagħmlu proprjament l-iskola. Però tant xtaqt u li ddeċidejt li kont se nagħmlu bdejt imur l-evening classes biex tajt inġib low level. Umbat, għajta dejn istudja A-level Junior College, Università ta' Malta, umbat issa li qiegħed Cambridge għamilt il-Masters u għajta dejn il-PhD.
Tajjeb, forsi semmejt inti li bdejt sa mill-bidu li l-ewwel degree tiegħek kienet storika bifuq l-istorja. X'kien is-suġġett tal-ewwel teżi f'dak il-grad li studjajt?
Il-teżi tiegħek kien bażikament kont bat manuskritt ta' nutar Giuliano Muscat. U daħadem jisu bej wejtu kien jaħdem bej 1530 sa xil 1570. U jinħat manuskritt tiegħu kien mis-sena 1545. Kien manuskritt toħxa fuq xi-ħażin. U kont rajtu studjajtu u fuq il-bażi ta' dak li sib dan manuskritt partikolari kont ktib teżi dwar aspetti tal-istorja soċjali ta' Malta dak is-sena sentej li kien ikopri dal-manuskritt. U fil-fatt kien waqt li kont naħdem fuq dal-manuskritt li sib dak il-każ ta' Don Juan ta' Birkirkara li bgħat sib dak l-artiklu dwar fl-istorja.
Qed fil-bidunet Emmanuel li inti ukoll il-masters għamilt Cambridge. Trid issemminna ftit is-suġġett ta' din it-teżi din id-darba fil-livell ta' masters.
Cambridge hawnhekk il-fakultà tal-istorja mhilix ħafna li għandha strutturi ta' masters formali, fil-fatt il-masters li għamilt jiena kull ma kien qed jilha teżisti sena qabel ma tħall fiha jiena. U t-sajaħ il-program in Early Modern Studies li kopri l-istoria Ewropea bej jisu l-1450 u rivoluzzjoni Franċiża bej wentu iħor. U kien program ta' studju fej kollok parti minnu fej tagħmel korsijiet normali, segwi lectures u seminars u dak tip ta' affarijiet. Mbagħad il-parti l-oħra tagħmel teżi u bħala teżi na kont iddeċidejt li naħdem fuq tema ta' tfulija f'Malta fis-sekli 16-17 bej wieħed u ieħor u ħarġna dawn l-idea ta' kif wieħed kien jikber bħala tifel u tifla f'Malta dak iż-żmien.
Is-suġġett ta' tfal u żgħażagħ kif spjegajt inti fiż-żmien l-epoka tal-Kavalliri Malta m'hemmx dubju li kienu anki marbutin mal-korso għaliex nafu speċjalment bit-tfal subien li sa minn età ta' 11-12 sena kienu jsibu ruħhom fuq il-galeri diġà qegħdin jaqdu ċertu dmirijiet biex ma nsemmux dawk li fuq l-art jaħdmu fil-ħbula jew jaħdmu f'industriji marbuta mal-korso għalhekk. Dan huwa suġġett verament interessanti u kif għadna anke qabel bdejna l-intervista inti wkoll għandek kitbiet apposta fuq hekk li jiena tqajt magħhom qabel ma tqajt miegħek biex ngħidu hekk telefonikament. Niġu għal PhD issa li inti bat linja dejjem storika ma nimmaġina partikulari ħafna issa f'dan il-livell. Nistgħu ngħidu li hemm xi suġġett li tista' tkellimna fuq u għadu kmieni jew pjuttost issa huwa komdu li tista' titkellem.
Fil-fatt qiegħed fl-istadji finali stekk alla jrita tat-teżi tad-dottorat. It-tema tiegħi imbidlet ftit minn dik li kienet għall-masters fil-fatt li ffokajt iktar fuq il-kavalliri, forsi iktar milli Malta innifisha. U qed inħares li l-kavalliri propju jisu dak il-ftit snin ta' wara l-Konċilju ta' Trentu meta l-Knisja Kattolika għamlet ir-reazzjoni tagħha kontra l-Protestantiżmu u dan appuntu ħalla effett fuq l-ordni bħala parti minn il-Knisja Kattolika. U qed nara kif l-ordni irreġenera lilu nnifsu fi żmien kruċjali kien għadu kif għadda mill-assedji wkoll f'Malta u qed inħares kif bħala ordni reliġjuż kien qed jirreaġixxi għal dawn il-bidli kollha li kienu għaddejjin u kif ukoll bħala ordni li kien magħmul minn nies li kienu nobli. Kif il-fatt li kienu appuntu nobli kien kellu x'jaqsam ma' ordni li rid ukoll ikun reliġjuż. Dawn ġewwa aspetti qed nipprova ninvestigahom fih dan l-ordni dak hija it-tema tiegħi bejn wieħed u ieħor.
Dan huwa suġġett intendi interessanti għaliex joħroġ l-isfond ta' dawna iż-żgħażagħ Ewropej li kienu jsibu ruħhom Malta u mbagħad jagħmlu karriera sħiħa Malta. U dana ma jiskludix il-korso, anzi il-korso kien parti essenzjali mill-ħajja tagħhom. Imma naħseb hawnhekk kif qed tispjega inti il-kavalleri kienu anke kellhom sitwazzjoni psikoloġika kważi għaliex daw kellhom in-nobiltà li huma aristokratikament ġew biha mill-Ewropa fl-istess ħin kienu qed jieħdu wedijiet u missjoni reliġjuża. Il-korsi fih innifsu kien battalja ta' ġlied ċerta ammont ta' violenza fiżika. Imma fl-istess ħin għalihom naħseb kien ukoll reliġjon, mhux vera kienet battalja reliġjuża din.
Ekku, infatti il-fatt li kienu jiġġieldu kienet tiddefinixxi proprju t-tip ta' fidi li dan l-membri ta' dan l-ordni kienu jħadnu. Kienet kif narajjiena kienet tip ta' fidi formata m'ġi aspetti fuq naħa il-ġlied kontra l-infedili, jew hekk kien sejja infedili, u naħa l-oħra s-servizz lejn il-foqra u lejn minn kien marit. U dik kienet il-fidi tagħhom kif. Huma kienu jiddefinixxu.
Naħseb ngħid sew ukoll li kieku llum dawna l-ġlidiet din l-esperjenza fiżika qawwija llum kienet tiġi maduda reliġjożament bħala fundamentaliżmu.
Illum il-ġurnata hekk naħseb hija. Naturalment kollox taraħ kif taf inti proprju fil-kuntest tiegħu ta' żmienu u jiddependi mill-liema lenti jew angolu inti tkun qed ħares ukoll.
Infakkar is-semija tagħna li qegħdin nitkellmu ma' Emmanuel Buttigieg fuq it-telefon waqt li huwa qiegħed jistudja Cambridge wasal fl-aħħar fażi tal-PhD tiegħu u s-suġġett jinteressana ħafna għaliex jorbot sew mal-kavalliri li huma protagonisti tal-korso. ħana mellek mistoqsija qabel ma niġu direttament għal aktar dettalji fuq il-korso u l-kavalliri u anka ħwejjeġ oħra marbutin miegħu. Inti tinsab pajjiż nordiku, vera, kulħadd jaf l-Ingilterra qiegħda fl-Ewropa ta' fuq. U m'intix la fil-Mediterran u anka daw il-pajjiżi għalkemm l-Ingilterra fil-Mediterran għamlet l-aħħar 200 sena għandna żgur. Imma bil-banda l-oħra ħafna ma jkunux għexuwa, speċjalment meta jistudja bħalek illum inti ħriġt mill-Mediterran, għex ta' din id-dinja tal-Mediterran, ħafna nies oħra li qed jistudjaw f'universitajiet Nordiċi ma jkunux għexu id-dimensjoni li tmissa bidejk fil-Mediterran, fil-baħar sħun tal-Mediterran. Nistgħu ngħidu wkoll li fl-università fejn inti hemm anki l-professur David Abulafja li aħna intervistajni hawnhekk, hemm ċertu interess fuq il-Mediterran, fuq l-istorja mediterranja. Imma meta inti tqabbilha ma' erja oħra ta' studju fejna fiena, kemm dik li hija storja u anki forsi suġġetti oħra. Tħoss tara li illum l-Akkademja Barranija għas Ingliża li qed fiha inti tagħtih importanza lill-Mediterran?
Fejtħol il-Mediterran, naturalment hawnhekk għandhom namra kbira lejn il-Mediterran jew lejn ċertu idea ta' x'inhu l-Mediterran, naturalment għalminu Ingliżi u Brittaniku l-Mediterran huwa post tax-xemx u l-baħar u ta' ħajja rilassata. Allura dejjem hemm fost nies in ġenerali dejjem dak l-interess. Fejn tidħol l-Akademja ċertament huwa suġġett li dejjem jiġbed interess sostanzjali, semmejt inti Abulafja, naturalment huwa minn dawk li jaħdem ħafna f'dan il-qasam. Kieku kelli nagħti xi forma ta' ranking ta' fejn jiġi bħalissa ma naħseb forsi jiġi xi tielet post nara għax bħalissa l-interess kbira hawnhekk huwa appuntu ċ-Ċina u l-Asja narhom jiena. Infatti anki tara x'tip ta' pożizzjonijiet joħorġu bħalissa ħafna interess l-istorja tal-Asja anki minħabba li llum l-Indja u ċ-Ċina huma daw il-potenzi kbar ġodda li qed joħorġu allura. Aħna fil-ponent jisna rridu nifmu na' iktar dwarhom. Rombatt minħabba li l-Mediterran huwa l-art fejha puntu parti kbira mid-dinja Iżlamika preżenti, inevitabilment xorta dejjem qiegħed post qoli fl-aġenda tal-interess kemm dak storiku u kif ukoll anke politiku.
Għadek kemm għamilt referenza wkoll dwar l-aspett soċjali u reliġjuż fuq il-kavalliri u il-korso. Naħsepaw wieħed ta' min jgħid ukoll u ma jkunx qed jiżbalja li kien ikun diffiċli ferm anke meta tistudju minnhom ħaseb wara meta tgħixhom dak iż-żmien tifred x'kien il-korso, x'kien il-kummerċ u x'kien qed il-ġlieda qaddisa, jiġifieri donnhom kienu jidħlu f'xulxin ħafna, ma fl-istess ħin wieħed reliġjuż inkluż il-ġlieda qaddisa. L-ieħor forsi negozju kummerċ ma hemm ukoll ser legalizzat. Naħseb hawnhekk ma nistgħux niġbdu linja dritta.
Appuntu, il-linja mhux dejjem kienet ċara. Teknikament il-korso kien forma ta' piraterija ma' b'liċenzja. Jiġifieri inti kont intraprenditur essenzjalment li kont mur fuq awtorità, fil-każ ta' Malta il-Gran Mastru, ma naturalment tajt mur postijiet oħra wkoll, u ġib liċenzja li kienet tiddefinixxilek iż-żona fejn suppost opera. U anki x-forma ta' taxxa mbagħad tħallas fuq il-priża li wieħed kien jittama li jaqbad. Issa naturalment kemm dawn kienu jżommu pereżempju maż-żona li suppost kienu jibqgħu fiha kienet xejn diffiċli biex wieħed jikkontrollaw nafu li dejjem kienu kien hemm kwistjonijiet kbar ta' wieħed jidħol fl-alqa tal-ieħor biex ngħidu hekk jew mor f'postijiet li mhux suppost. Mil-banda l-oħra bat ix-xwini tal-ordni uffiċjalment ma kienux qegħdin hemmhekk għall-korso, ma kienu qegħdin hemmhekk biex jagħmluha ta' pulizija fuq l-ibħra biex iħarsu x-xwini nsara minn dawk miżilmin. Però ovvjament meta mbagħad dawk kienu jintaqgħu jkun hemm xi battalja hemmhekk kien ikollok dejjem l-element tal-priża wkoll dak li kienu jaħtfu minn fuq xulxin. U hemmhekk tara kif korso u attivitajiet oħra proprju jidħlu f'xulxin ħafna. U naturalment għalkemm suppost il-kursari nisrani u l-kavalliri kienu jillimitaw ruħom li jattakkaw l-misilmin nafu l-ġiri kien jiġri li kienu jankie jattakkaw xwin insara li dejjem kien jadħolok problem dejjem akbar mbagħad fejn jidħol il-Papa jew jidħol il-pajjiż involut Franza jew l-Ingilterra li ħaqquha mal-kavalliri jgħidulhom isma' nissupposta għamiltu hekk se jiġri se nagħmlu. U da ħafna kwistjonijiet għax ta' fint meta wieħed ikun qiegħed fuq il-baħar jafi. M'hemmx dubju li matul is-seklu 16-17 Malta kellha reputazzjoni bħala ċentru tajjeb ħafna fejn il-kurs armi. Palma Malta kienet wieħed mill-aqwa punti għall-kurs ta' Ranzara, mbagħad kellek in-naħa l-oħra Algiers fl-Alġerija li kienet l-istilla tal-Musulmani biex ngħidu hekk. U bejnietom għandek jisewet jibbilanċaw għax-xulxin biex ngħidu hekk minn dawn ġewġ postijiet joħorġu l-kurs tara jintaqgħu jerġgħu jieħdu lura. Kien mod kif anki modda xej krudili, għandsa ħafna krudili ħafna drabi kif il-ġid kien jitqassam u jixteret u jimxi minn naħa l-oħra.
Kursara fl-Pratana, illum Emmanuel Buttigieg li qed itemm il-PhD tiegħu l-Università ta' Cambridge l-Ingilterra qed idaħħalna fil-viċin ħafna dwar l-istrutturi kollha li kienu jipproduċu kavallir Malta u l-intriċċi li jmorru magħha. Komplu simgħu Kursara fl-Pratana. Għadek kem semmejt l-amministrazzjoni ta' żmien il-kavalliri. Il-kavalliri kellhom flotta, mhix kbira ħafna imma b'saħħitha, kellhom fl-istess ħin l-ordni ma kienx ħaġa kbira ħafna ma b'saħħitha. U Malta wara kollox ma kienx u laqas ilu pajjiż kbir ħafna, imma kienet f'pożizzjoni strateġika importanti. Inti semmejt l-irvel tal-581 kontra la Cassier. Dan jidher li kien konflitt kbir u daħal fih anki Romegas kif anki jiġdu riċerki li jagħmel Carmelo Testa u llum il-ġurnata Romegas qed jiġi studjat minn studjużi oħra akademiċi oħra. Naħseb hawnhekk minn arma trid la dħalt f'dan il-perjodu inti iltqajt ma' konflitt fi ħdan l-ordni, le?
Ekku, il-kwistjoni kienet inqalat. Għanajdwek, l-skuza li kienet nġabet primarjament, ma kienet xi skuza nobli ħafna biex ngħidwek, kienet li la kassier bħala bniedem ta' ċerta disċiplina, kien iddeċida li jkeċċi l-prostituti minn ġolwa l-Belt Valletta. U numru ta' kavalliri żgħażagħ l-iktar imma anki l-aktar kbar, ħadu fastidju kbir ħabba din miżura u seħda l-irvel. Issa wieħed forsi jgħid ħabba l-prostituti fal-speċi ma tantx kienet xi ħaġa forsi nobli minn nies li suppost anki għandhom il-vot tal-kastità. Kellek affarijiet li kienu ilhom jakkumulaw matul is-snin. Pereżempju l-fatt li la kassier kien għalkemm kien avvanzat fl-età kien għadu f'saħħtu ħafna. Kien hemm numru ta' kavalliri prominenti li xtaqgħu jilħqu ma' Grand Master ma bdew jitmastanu daqxejn għax raw li daħ jibqa' ħaj, forsi huma jmutu jibqgħu ma jħux Grand Master, kien hemm dik il-ħaġa tal-età li kienet tagħti daqsxejn fastidju. U anke l-fatt li persi la kassier kien bniedem ta' xejn iktar forsi ngħidulu tar-ruħ aħna u kien disċiplinarju, kien beda jipprova jirrażżan daqsxejn uħud mill-aspetti tal-ħajja tal-kavalliri li ħass li ma kinux daqshekk xierqa. U jidħol dak il-konflitt ta' bejn bniedem forsi daqsxejn anzjan li qed jipprova
azzjonali kwajhom.
U nies oħrajn li qed jaraw qed ikun ta' dittatur u jipprova jifgalhom il-mod tal-ħajja li huma appuntu mdorijin bih. U Romegas daħal fija naħseb anki kif jgħid testa, kważi sar vittma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar għax li kien bniedem ukoll ta' disċiplina u ret u la kassier kienu kollegi għal ċertu ammont ta' żmien kienu kienu nej kaptani kbar fuq il-baħar. U kienet ħasra kif ubad spiċċa kollox ħażin ħafna, kemm l-iktar għar-Romegas li spiċċa disgrazzjat minn kulħadd imbagħad l-aħħar. Ir-rwol tal-flotta f'dan kollu kien interessanti wkoll għaliex wara li l-kassier kien tneħħam il-palazz u tpoġġa f'Sant'Anġlu bħala priġunier. Daħlu lura ix-xwieni tal-ordni li kienu il-kaftan dak iż-żmien kien ċertu Xambrilla. U dan baqa' lejha lejn l-kassier u offrilu wkoll l-ikkurizza ta' bis-suldati tiegħu jerġa' ipoġġi lura fil-poter fil-forza biex ngħidu hekk kienet fuq aspeċ ta' gwerra ċivili żgħira fih dan l-ordni. Ma l-kassier irrifjuta, però il-fatt li l-kassier kellu xorta daw il-forzi warajh probbli kien il-fatt li waqaf il-Romegas u l-oħrajn milli setgħu jilqu l-milja ta' dak li xtaqgħu. L-għad tifem kif il-flotta kemm żgħira kellha dar rwol vera importanti fih dan l-ordni xtela.
Milli qed tajtiti kważi kważi nistgħu ngħidu li alla fine l-ordni sabet tarf ta' dina il-kobba mħabbla. Li perikolat ħafna ħafna u koll l-istabilità tal-ordni li kien wara kollox il-gvern ta' pajjiż żgħir imma ta' pajjiż li kien għaddej popolari biżejjed f'dan il-Mediterran u l-potenzi li kien hawn idaw ruħ.
Kellu però jindaħal il-Papa u jibgħat anki kummissarju Malta biex jerġa' jpoġġi l-affarijiet f'posthom.
Qabel nitilqu dan l-inċident, dan konflitt, kif spiċċa Romegas? Ġi riabilitat ma' żmien dan kellu teba' kbira u fit-tarf tal-karriera tiegħu ta' ħajtu. Imma iltqajt ma' xi fir-riċerka tiegħek li ġi riabilitat xi snin wara?
Pereżempju, kont nara dokument fl-arkivi tal-Inkwiżizzjoni kien isu. U l-avveniment li kienet jiddeskrivi kien xi ħaġa li ġar daqs 20 sena wara l-irvelt kontra l-kassier li seħħ fl-1581. U dal-kavallier li kienet jiġi interrogat mill-Inkwiżitur meta saqsih ta' speċi biex itih timeline ta' meta kien għamel ir-rea tiegħu qallu di xi ħaġa li seħħet fi żmien ir-Romegasko. Puntu fiżmin meta Romega samel l-istraġi tiegħu biex ngħidu hekk. Allura għal ċertu żmien wara baqgħet tintuża bħala isu pin biex ngħidu hekk biex wieħed jgħid ara. Għaddew tant snin minn mindu Romega samel għal biċċa xogħol tiegħu, qed tifhimni?
Miex ta' unur kbir.
Minn tax-tex li qed unur kbir. Mbagħad però jgħaddu iktar snin eżempju. Fil-bidu ta' seklu 18 kien sar pasteċ ta' inventarju ta' relikwi li kien hemm il-Konkatedral ta' San Juan dak iż-żmien il-Knisja Konventwali. U ssib li kien hemm xi tnejja u tlieta minn daw relikwi li kienu motija minn Romegas u ma ssib li kien hemm l-ebda problema pasteċ dal-inventarju li daw kienu motija minnu. Ovvjament imma kienu għaddew kważi 120 sena mbagħad dak iż-żmien.
U hemm nistgħu ngħidu li verament Romegas spiċċa b'diżunur fl-aħħar, le?
Iva, u fih dan l-irvell ukoll wieħed seta' jara li forsi kien hemm moviment dak li jgħidulu l-moviment konċiljarista li jiġifieri li flok ikollok gvern immexxi mod stret ħafna minn Gran Mastru, ikollok kunsill li jkun iktar b'saħħtu. U Romegas der li kien jemmen daqsxejn dal-prinċipju, ma naturalment kien prinċipju li ma kienx jappella lir-renjanti l-oħra tal-Ewropa, speċjalment lill-Papa li dejjem ridu jgħod daqsxejn attent dwar jekk ikollu xi kunsilli jew konċilju għaddejjed kien ikun theddida għas-seta tiegħu stess. Allura hef l-aħħar mill-aħħar Romegas spiċċa dik id-daqsxejn tebgħa kera, però kien kursar kbir indubjament. Kien il-biża ta' ħafna torok u musulmani oħra. U għed forsi għamira anki għalax kellu forsi daqsxejn l-ispirazzjonijiet ngħidu l semi-demokratiċi ħanejdu hekk ta' kif l-ordni seta' jitmexxa.
Ħanduru fuq suġġett ieħor li jittratta dwar il-formazzjoni tal-kavallieri. jider minn dak li riċerkajna sal-lum, tajna miegħu, intervistajna ħafna studjużi fuq dan is-suġġett li l-ordni ovvjament kien jagħti importanza kbira lill-baħar, kien iħobb lill-baħar u kważi kważi ħoloq ir-reżon d'etre tal-eżistenza tiegħu ħoloqha mal-baħar, speċjalment għall-inqas il-vokazzjoni tkatret meta kien Malta. Biex isir kavallir fil-fatt, il-formazzjoni n-nifisa, n-novizjat jek tittajdlu, kien jinkludi d-baxir, il-korso ma kienx jonqos, il-karavani kienu parti mill-inizjazzjoni tal-kavallir. Kem fil-fatt, forsi tista tħalfu dan is-suġġett iktar inti, kem fil-fatt kienu importanti, biex kienu jagħmlu daw fil-baxir tagħhom biex isiru kavalliri?
Ija, kifetlek, minħabba li saħel konċilju ta' Trent u l-Knisja Kattolika ridet riforma li nifista, waħda mill-affarijiet li enfasizzat ħafna kien il-fatt li kull min jitfa' l-ordni religjuż bħalma kien l-ordni ta' Malta, kien li jrid jagħmel sena novizzjat. U fil-fatt l-ordni ma jidhirx li kellu novizzjat formali qabel bejn wieħed ieħor l-1580. Ma minn hemmhekk il-qudiem naraw li kien hemm novizzjat ta' sena u kien inħares sewwa. Bħala parti minn dak il-novizzjat u anke mbagħad fis-snin ta' wara, il-novizz jew il-kavallir żagħżugħ kien jagħmel daw il-karavane li suppost kien jagħmel erba' minnu, kull waħda kellha tkun perjodu ta' 6 xhur, ibaħħar fuq ix-xwieni tal-ordni biex bekk jitgħallem x'għandu jagħmel, kif, għaliex da finalment wieħed kien jistenna u jaspira li eventwalment jistank jilħaq kaptan. Jekk mhux ta' xini tal-ordni ma' forsi ta' xini tar-re ta' Franza jew tal-Papa jew xi ħaġa oħra.
Kienet karriera.
Kienet karriera indubjament. Charles tiftakar li ħafna minn dawn il-kavalleri kienu jkunu subien imwielda palazzini jew it-tielet wilt jew iktar, allura dawk li kienu esklużi milli jieħdu t-titlu tal-familja u l-flus. Allura ridu jħolqu niċċa għalihom infushom fejn fejlaw il-ħofza ta' kuljum biex ngħidu hekk. U l-ordni kien jipprovdi waħda minn daw il-niċċeċ għal dak tip ta' ġiel ukoll.
Ta' min hawnhekk forsi semmi Emmanuel ukoll li barra l-fama u l-karriera, il-kavalli li kien jiġi Malta kien lu wkoll isu qed jagħmel fejn naf jiena, jieħu ċans. Għandu riskju kbir li da jista' jibqa' mejjet f'wieħed mill-attakki tal-korso jew jereq jew jimrat b'xi ħaġa min jaf. U ħutu jaf li qed inkomdi fi Franza fl-aristokrazija fil-palazzi differenti. Imma ma kien jagħmel hekk ukoll għall-flus. Ġifieri wara kollox kellu ċertu inċentiv. Issa daw il-flus nafu li l-ordni kienet jieħu sema u dak jieħu sema u jitħarsu l-ispeż, imma kienu jsiru sinjuri l-kavalliri mill-korso anke bħala individwu.
Situazzjoni kienet varja ħafna skont l-individwu kemm kien ikun makak naħseb jiena. Jekk kien ikun għax inti stajt jew tkun tbaħħar fuq ix-xwieni tal-ordni fuq il-missjonijiet uffiċjali biex ngħidu hekk, però kien hemm ħafna kavalliri kienu anke jarmaw xini personali biex imorru jagħmlu ta' kursara. Issa jekk kont tkun kursar kif għandna l-liċenza kienet tobbligak li ċertu ammont mill-priża u l-qbit tiegħek imorru feħla sta taxxa lejn il-gvern fil-kastana kien l-ordni. Mbagħad il-bija kien jibqa' lik biex tħallas l-ispejjeż naturalment kienu konsiderevoli wkoll u l-profitt tiegħek. Issa mbagħad wieħed dejjem kien jipprova forsi anke jilgħab xi naqa' bis-sistema anke pereżempju wara li tkun baħt priża flok tiġi mill-ewwel Malta tieqaf xi port ieħor u tparta u tbieħi u tagħti xi ħaġa minn taħt dejjem għalik dak ix-xi ħaġa żejda iktar milli da. Naturalment iktar ma tkun wieħed li tagħmel suċċess iktar ma taqbad iktar ħaddaħħal flus minnha. U naturalment u barra minnek dejjem għandak sens ta' adrenalina tal-avventura u ġa dubjament kien stil ta' ħajja li wieħed li tkun tal-gazza li m'hemm studju.
Kwestjoni li għadek kem semmejt, Emanuel, infakkar il-semija ta' għana għat nitkelmu ma' Emanuel Buttigieg li għat jistudja ġewwa Cambridge l-Ingilterra, issemmi li kien hemm din kwestjoni tal-prostituzzjoni li għalat ċertu mkwiet. Mela l-prostituzzjoni kien vizzju biex ngħidulu hekk fidejn il-kavalleri, ma saqajn il-kavalleri jekk tittajda. Wieħed jasal biex jifhmu wkoll għaliex daw fuq il-baħar ma setax ikun l-lom nisa. u għalhekk kien forsi jiġu minn hemmhekk għal volle dawk kienu reliġjużi wkoll b'ċertu wegħdiet. Imma naħseb kien hemm vizzijiet oħra, l-lob fejn naf jiena kienu jitħanżru flikel forsi u l-imġiba tagħhom kienet dejjem eżemplari daw wara kollox nerġa' ngħid kienu hawnhekk qed imexxu pajjiż.
Ara fuq ix-xwieni naturalment teknikament suppost ma kienx ikun hemm nisa preżenti. Kien biex qatta wil ħin, għax inti kien ikollok naturalment ċertu ġili anki ammonta ħin twil bej forsi attakku ieħor fejn m'għandekx daqshekk x'tagħmel. U kien ikun hemm ħafna lofta l-azzar dat-dej, ħafna lofta l-karti u bid-dadi illi l-ordni kemm il-darba prova anki jipprojbixxih jew tal-inħas jikkontrollah, però għandek dejjem dak id-dilemma ta' kif se tikkontrollah minn ċerta distanza. Issa il-problema proprju ta' dan l-lok tal-azzar kien hekk li ħafna drabi kien ikun akkumpanjat minn kif qed inġiba ħażina, klim ħażin ħafna da u anki ereżiji. Li mbagħad hemmhekk kienet fejn kienet titħol anki l-Inkwiżizzjoni għax minn kelli l-Inkwiżitur kien ikun qiegħed il-birgu xorta tiskanta kemm kienet effiċjenti s-sistema li bija kien ikun jaf x'inhu għaddej kważi fuq kull xini li kien ibaħħar minn Malta.
Forsi hawn ta' min jgħid li l-Inkwiżizzjoni donnu kellha xi xibka ta' spjunaġġ.
Tista' tgħid, naturalment ma kinux spija fis-sens li mħallsa mill-Inkwiżitur, imma l-Inkwiżizzjoni rnexxila sensu achievement kbir li tpoġġi dak iċ-ċerta obbligu fuq kważi kull persuna li jekk tara jew tisma' xi ħaġa li taħseb li hija ħażina. Appuntu tmur tir-rapporta, naturalment ġieli kienu kien hemm min kien jagħmel anki b'azzjoni ħażina lej dak li jkun. Però tara li kien hemm preżenti ħafna mill-kappillan, kulxini kien ikollu kappillan tal-ordni fuq biex joħseb il-ħajja spiritwali. U tara li dawn il-kappillan kienu waħda mill-lejjum prinċipali ta' informazzjoni għall-Inkwiżitur dwar x'kien ikun għaddej fuq daw ix-xwieni.
U ma jonqos li kien hemm anki lista ta' kotba kundannati mill-Vatikan li naħseb mhux l-ewwel darba li tfaċċaw fil-kwistjonijiet ta' disċiplina, le?
Ekku, eżempju ċertu kappillan, dak kien kappillan Malti tal-ordni, ċertu Giuseppe Magri, kien irrapporta lil-wieħed Noviz Franċiż, ċertu Kunji, għaliex kien qabdu jaqra kotba bil-Franċiż waqt li kien qiegħed fuq il- ix-xini qed jagħmel in-novizzjat tiegħu. Issa skont dan Magri daw il-kotba kienu projbiti. Issa naturalment jekk da Magri kien xaf jaqra l-Franċiż jekk kien xaf eżatt ir-rima dal-kotba ma nistgħux ngħidu, però fih dan il-Knisja Kattolika minn wara il-riforma protestanta dejjem kien hemm da suspett kbir dwar il-kotba li jkunu miktubin f'lingwi mhux il-Latin, f'lingwi vernakolari. Allora anki kotba li forsi kienu jkunu mhux projbiti dejjem kellhom dak iċ-ċerta suspett dwarhom dwar x'seta' jkun fihom. U da Magri mbagħad baqa' jakkuża lil dan Noviz lil Kunji li kien anke ġansenista.
Minħallu l-Emmanuel Buttigieġ nirringrazzjah għal ħin it-tarif u fakkarkom li din hija telefonata intervista b'telefon u għalhekk ċertu partijiet mid-diskors tiegħu forsi fuq il-linja ma kienx il-ħin kollu ċar 100% ma biżejjed li wieħed isegwi u nagħtikom l-appuntament tal-ġimgħa d-dieħla meta se nissuktaw ħafna aktar dettalji sbieħ u naf ċert jiena li min hija fuq il-kavallieri b'din ir-riċerka ġdida ta' Emmanuel Buttigieġ żgur se iwaħħadhom iżjed mal-korso, mal-kursara, għaliex din kienet parti integra mill-preparazzjoni, mill-ħajja u anki mill-ambizzjonijiet tal-kavallieri f'Malta li magħhom għexu il-Maltin u ħadmu wkoll. Sakemm neġgħu ta' ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieb insemmilkom.